Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, păcatul este cel mai grav act pe care îl poate săvârși o ființă umană, dar pare a fi la fel de ușor și de natural ca respirația. Lecția de astăzi are scopul precis de a îndepărta păcatul din viața noastră. Studiem despre pocăință sub mustrările ascuțite ale adevărului biblic. Deci, cum îți poți întoarce inima la Dumnezeu dacă s-ar întâmpla să te întâlnești cu Dumnezeu fără să-L cauți? Nu îl vei lua în serios. Doar dacă îl cauți și îl găsești, vei crede. Rămâi cu noi, vom medita împreună despre ciclurile păcatului în viața noastră și despre cum poți găsi iertare. Este sigur că nu deținem capacitatea de a ne întoarce la Dumnezeu, deci sper ca ediția de azi să vă fie de un real folos. Tocmai ați aflat planul lecției, este momentul să dezbatem Biblia împreună cu pastorii Florin Răduț și Bogdan Plătică. Bun regăsit, mulțumesc pentru că ați ajuns până aici, mulțumesc din nou!
Ne bucurăm să fim împreună și sperăm ca Dumnezeu să ne inspire pentru a ajunge la concluzii pozitive.
Ne bucurăm să studiem împreună.
Mai ales că Deuteronomul este o carte foarte frumoasă și plină de sevă. În Deuteronomul 4, Dumnezeu prevestește ce avea să se întâmple cu copiii lui Israel după ce urmau să intre în țara Canaanului. Și urma să se întâmple ceva negativ. Despre ce e vorba?
Dumnezeu îi avertizează și le spune că la un moment dat ei se vor duce după dumnezeii străini, după idolii popoarelor din jur sau chiar, culmea, idolii popoarelor pe care tocmai Dumnezeu le distrusese. Adică e o chestiune foarte, foarte interesantă cu privire la ce puteau să aibă în minte oamenii aceștia când sub ochii lor Dumnezeu șterge de pe fața pământului niște popoare din cauza unor păcate, le dă binecuvântarea aceasta să se așeze pe locul acela prosper, să se bucure de toate binecuvântările, ca mai apoi ei să repete aceleași păcate pe care le-au făcut popoarele care au fost distruse. Asta probabil că spune ceva despre mentalitatea lor, despre mintea celor care formau poporul lui Dumnezeu de la vremea aceea. Și cel mai probabil, ei se credeau, nu știu, un fel de buricul pământului. Cred că în mintea lor Dumnezeu ar fi trebuit să zică mersi pentru faptul că ei au acceptat să fie poporul lui Dumnezeu. Adică aveau o părere deformată despre ei, se credeau prea speciali, în așa fel încât să gândească faptul că pot să repete păcatele popoarelor distruse, da, și ei să nu pățească nimic.
Florin?
Ar fi interesant să ne gândim că ascultarea are termen de valabilitate și fiecare zi până la urmă trebuie să o luăm de la capăt și să spunem: Doamne, Te iubim, ascultăm de Tine. Dacă citim în Deuteronom capitolul 4 de la versetul 26,
te rog să
vedem,
citești,
că Dumnezeu ia martorii cerul și pământul că veți pieri de o moarte repede din țara pe care o veți lua în stăpânire dincolo de Iordan și nu veți avea multe zile în ea, căci veți fi nimiciți de tot. Adică cum popoarele dinaintea lor au fost nimicite, Dumnezeu spune veți avea acea soartă. Versetul 27, Domnul vă va împrăștia printre popoare și nu veți rămâne decât un mic număr în mijlocul neamurilor. Unde vă va duce Domnul? Cu alte cuvinte, ați intrat în țara promisă, e nevoie să depindeți de mine. Nu depindeți de mine, va trebui să iau măsuri. Acum, e normal să se întâmple așa, pentru că Biblia în alte locuri, în Osea 8:7, spune, pentru că au semănat vânt, vor secera furtună. După roadele lor, veți cunoaște până la urmă ce a fost gata poporul să facă. Adică prin neascultare, prin răzvrătire, poporul până la urmă culege tot ceea ce a semănat.
Mă gândesc că țara era chiar mai importantă decât ei. Spune Biblia chiar că țara avea să-i verse din gura ei pe israeliții pentru că nu respectau poruncile Domnului. Am înțeles, urmau să fie deportați ca pedeapsă. Și ce urma să se întâmple după aceea? După ce urmau să fie trimiși și în
altă. Interesant, de exemplu, profetul Isaia spune mai mult. Până la urmă, de ce să fie această despărțire? Isaia 59. Nu mâna Domnului este prea scurtă ca să vă mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Cine legile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Adică prin răzvrătire, până la urmă, tu nu mai ai capacitatea necesară ca să ții cont de ceea ce Dumnezeu spune. Și e normal ca Dumnezeu să te lase, să vezi care este realitatea și să mergi pe drumul acela pe care tu l-ai ales până.
Un om răzvrătit e supărat pe Dumnezeu și nu-i mai vorbește și Dumnezeu nu-i poate replica. Bogdan, ce urma să se întâmple cu evreii după ce plecau în alte țări ca pedeapsă?
E ceva uimitor și greu de înțeles pentru mine. Nu pot să înțeleg și probabil că e bine că nu reușesc să înțeleg, probabil că în cer voi reuși să înțeleg iubirea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Adică în ciuda acestor acțiuni pe care poporul lui Dumnezeu le face deliberat, practic ajung să iubească mai mult darul decât pe dătător. Adică iubesc mai mult ceea ce au primit de la Dumnezeu decât pe Dumnezeu. Da, Doamne, mulțumim frumos, ne-ai dus în țara aceasta, mulțumim, vezi-ți de treaba ta, du-te în cer la tine, asta a fost misiunea ta, de aici încolo ne descurcăm. Ei, și ajung să facă răul acesta și Dumnezeu totuși le spune că va avea totuși milă de ei. Le va da roadă, îi va binecuvânta, se vor înmulți, vor fi puternici și câte și mai câte binecuvântări pe care Dumnezeu le are pregătite pentru ei. Pentru mine lucrul acesta este, îl cred, e frumos, îmi dau seama că și cu mine se întâmplă ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat cu poporul lui Dumnezeu, însă uman sau omenește e greu să înțelegem și să cuprindem iubirea aceasta, mila aceasta, îndurarea aceasta și dorința aceasta a lui Dumnezeu de a rămâne lângă poporul său, oricât ar fi de rău și de îndărătnic.
Văd că vrei să citești din Biblie, te rog.
Dumnezeu spune în Isaia 29, versetul 11, că știu gândurile pe care le am cu privire la voi, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Dumnezeu îi va duce în robie, dar va fi o rămășiță, va fi un grup de oameni care să-și aducă aminte de tot ce a făcut Dumnezeu pentru poporul acesta. Și cu acel grup Dumnezeu va colabora și promite în cele din urmă să-l aducă din robia babiloniană pentru ca să continue planul pe care l-avea contra poporul. Dacă ar trebui să folosim un joc de cuvinte, impresia fără expresie duce la depresie. Adică dacă doar ai fost impresionat de Dumnezeu, dar în viața ta nu s-a produs acea schimbare pe termen lung, dacă nu revii la Dumnezeu cu sinceritate, spui, Doamne, am nevoie de Tine. În cele din urmă vei vedea că nu vei reuși să stai pe picioarele tale, nu vei reuși să ții credința, nu vei reuși să rămâi loial lui Dumnezeu.
Sau să spun altfel, în depresia lor, fiind îndepărtați de fața lui Dumnezeu în țările străine, și-au exprimat regretul și s-au întors înapoi în țara aceea. Hai. Eu văd niște cicluri religioase aici și vreau să-mi spuneți dacă astea sunt normale sau nu. Adică sunt bine cu Dumnezeu, plec de la Dumnezeu, mă răzvrătesc, mă întorc iarăși la Dumnezeu, iarăși mă depărtez de Dumnezeu și iarăși mă... Sunt niște cicluri, un du-te vino. Astea sunt normale în viața unui individ sau în istoria evreilor?
Unele sunt normale, altele nu sunt normale. Aș vrea să discutăm un pic despre gradele păcatelor, ca să ne dăm seama un pic de normalitate. Dacă îi putem spune așa. În limba ebraică sunt foarte multe cuvinte care denotă termenul acesta de păcat. Ele cumva sunt concentrate în patru grade ale păcatului. Este păcatul, primul grad, este păcatul accidental, păcatul pe care îl faci, oulă, ce am făcut, Doamne, iartă-mă, te rog frumos, îmi pare rău, nu mai fac. Al doilea grad de păcătuire este atunci când deja devine un obicei neglijența aceasta, când deja lucrurile astea se întâmplă, e normal să mi se întâmple, deja crezi că este normal să ți se întâmple, ți se spune că ai greșit, asta este, nu e nicio problemă, tu zici ca tine, eu fac ca mine și așa mai departe, e al doilea grad de păcătuire. Al treilea grad de păcătuire este atunci când deja te depărtezi Da? Aici, în relația ta cu Dumnezeu, ai greșit, da. Bun, în momentul în care te depărtezi, nu vrei să mai auzi, da, de Dumnezeu. Doamne, mulțumesc că tu le știi pe ale tale, eu le știu pe ale mele, îmi văd de treaba mea, tu poți să vorbești, dar eu nu mai am urechi pentru tine. Și cu toate, nu este nici acesta cel mai grav grad de păcătuire.
Dar care este cel mai grav?
Acum urmează. Este cel pe care îl numim noi răzvrătire sau nelegiuire sau rebeliune. Atunci când nu doar te înstrăinezi de Dumnezeu, ci atunci când nu mai suporți pe Dumnezeu, nu, te lupți împotriva lui Dumnezeu, nu mai suporți adevărurile lui Dumnezeu, vrei să le schimbi, da? E, în momentul în care vorbim despre primul grad de păcătuire, și anume când păcătuiești accidental, atunci aș putea să zic că este normal. În lumea noastră, în natura noastră umană, suntem supuși greșelii și se întâmplă să fie o normalitate cumva în viața noastră că din când în când greșim. Doar să nu rămânem în normalitatea aceea. Să fie o continuă luptă și să nu mai facem. În momentul în care deja lucrurile încep să fie deliberate, neglijate, înstrăinate și chiar rebele împotriva lui Dumnezeu, acolo nu mai este normalitate.
Vreau și opinia ta.
Biblia spune că inima este nespus de înșelătoare. Cu alte cuvinte, dacă ne raportăm și la ce spunea Pavel, vreau să fac binele și răul e lipit de mine. E normal la un moment dat să fie perioade și de cădere, de descurajare, să fie anumite platouri, dacă putem numi așa, în care parcă nu mai descoperim creșterea aceea spirituală. Cel mai bine descoperim în Cartea Judecători cum poporul de 13 ori merge pe același traseu. Adică au făcut ce nu trebuia, Domnul s-a prins de mânie, le-a părut rău și în cele din urmă Domnul e gata să intervine și le ridică un izbăvitor. Au fost 13 judecători. Asta înseamnă de 13 ori Dumnezeu a zis, ați trecut pe același traseu și n-ați învățat nicio lecție. De ce? Pentru că firea noastră până la urmă este aceea care nu se dă atât de ușor bătută și satana vine cu oferte în așa fel încât spună, a, vrei să fii ascultător, vrei să depinzi de Dumnezeu, n-ai putea să faci o mică pauză pe aici, pe unde există păcătuire. Ce mă interesează pe mine? Să văd că e un Dumnezeu care cu adevărat este interesat de noi și cu adevărat îi pasă de noi. În Osea 11:8 apar câteva întrebări. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ți fac ca Armei? Cum să te fac ca Țeboimului? Cetăți care au fost în câmpie și care au fost distruse. Mi se zbate inima în mine și trol lăuntrul meu se mișcă de milă. Adică, cu toate că există acest cer vicios, un Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor și caută să ne schimbe. Mi-a plăcut ceea ce spunea un autor, că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât ne primește așa cum suntem, dar ne iubește atât de mult încât nu ne lasă cum suntem.
Am un prieten, era în spital și mi-a dat un mesaj, spunea că boala asta COVID are un caracter ondulant, zicea el. Așa s-au exprimat cadrele medicale, adică deodată odată poate să-ți fie bine, după aceea să-ți fie rău și tot așa să revină starea de bine și de rău, să alterneze. Deci ciclurile acestea, păcat, răzvrătire, întoarcere la Dumnezeu, iarăși cădere în păcat, astea sunt în Biblie, s-au întâmplat în viața multora și în viața evreilor. Vreau să-mi spuneți, ca să avansăm la următoarea secțiune despre căutarea după Dumnezeu, vă rog să-mi spuneți, dacă puteți, cum apreciați voi? Se spune că starea de degradare morală în care lumea este astăzi este cea mai avansată, adică noi suntem în cea mai neagră perioadă a istoriei din punct de vedere al păcatului, al moralității, adică suntem în cădere, jos de tot. E adevărat asta?
Nu am trăit în alte epoci ca să le pot compara pe viu. Pot să compar așa din spuse. Pentru mine nu este relevant dacă suntem în cea mai degradantă formă, ceea ce pot să constat este că mergem cu viteză mare spre degradare. Nu știu dacă suntem chiar la apogeu sau la cea mai degradantă formă. Știu că suntem la o formă foarte degradată, dar mergem cu mare viteză în jos.
Probabil că nici nu avem instrumente de măsurare.
Tocmai de asta nu avem să măsurăm exact, dar tendința clar aceasta este
lumea,
din punct de vedere moral.
Spune, e rău, n-a fost niciodată atât de rău, este grav.
Și asta din punct de vedere moral, pentru că dacă vorbim din punct de vedere material, niciodată, cel puțin lumea civilizată, niciodată n-a dus-o atât de bine. Da?
Florin?
sunt anumite angoase, dacă putem spune așa, care au apărut de-a lungul timpului. Se amintește că la sfârșitul Antichității Antice a apărut angoasa ontică, adică preocuparea pentru soartă și moarte. La finalul Evului Mediu, angoasa predominantă a vinovăției și a condamnării, iar la sfârșitul perioadei moderne, angoasa spirituală a golului interior și a lipsei de sens. Și descoperim această realitate. Noi vorbim de egoism, vorbim de individualism, vorbim de oameni care nu mai sunt sensibili la nevoile celorlalți. Știți că se fac fel și fel de studii, iar oamenii cei mai bogați, care pot fi într-un număr și sunt, de fapt, într-un număr limitat, au cea mai mare parte din bogăția acestui pământ. Și dacă luăm doar această statistică, ne dăm seama că s-a produs un dezechilibru. Apoi ne putem gândi la imoralitate. Colegul spunea, n-am trăit în altă epocă. Dar descoperim pe zi ce trece generația tânără și a pierdut respectul. Până la urmă, atitudinea potrivită față de părinți, față de autoritate. Și toate acestea sunt semne că nu mai există până la urmă acel nivel al moralității cum era altădată.
La ce să ne așteptăm din partea lui Dumnezeu în aceste condiții descrise de voi, când se pare că suntem într-o lume foarte păcătoasă? Citez din Deuteronomul 30, versetul 29. Și dacă de acolo vei căuta pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei găsi dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Concret, ce fapte zilnice are un om care îl caută pe Dumnezeu cu toată inima? Sau hai să zicem, ce face un adventist, un credincios adventist, care în fiecare zi îl caută pe Dumnezeu?
Păi, mod normal, cum s-a trezit, are în vedere să plece la drum cu Dumnezeu. Deschide Biblia, în Biserica Adventistă există un devoțional, numim noi, unde un text din Biblie este explicat. A citit din cartea respectivă și se roagă. Și
îl mai citesc adventiștii pe acest devoțional?
Eu consider că îl mai citesc și dacă nu îl citesc, tot i-au de pierdut. Pentru că mergem pe modelul biblic, știți că Daniel s-a rugat de 3 ori pe zi. Dacă nu facem lucrul acesta, vom avea de pierdut și când vine ispita, când vine satana, vom fi victime sigure. Deci, în mod normal, te rogi lui Dumnezeu, studiezi ceva din Biblie și pui planurile tale înaintea lui.
Doamne,
după
ajută.
Care, pe lângă ce ai tu de îndeplinit, ai în vedere să faci ceva și pentru semenii tăi. Iar aici s-ar putea să luăm notă mică sau notă de trecere, pentru că vorbim de societate, automat vorbim și de noi. Și de multe ori am fost influențați de egoismul acesta care este promovat și la finalul unei zile avem lista cu ce am reușit noi să realizăm, uitând că de fapt Dumnezeu are în vedere și slujirea celorlalți.
Din nou aș putea să fac un șir de fapte, însă iar mă rezum și nu-mi place să spun anumite fapte neapărat, pentru că cred că faptele pot să păcălească. Adică dacă vezi că un om face, dau eu acum o listă de fapte, ce ar trebui să facă omul, poate să le facă și altcineva fără să aibă teama aceasta de Dumnezeu. Și vreau să merg dincolo de fapte și să vorbesc puțin despre preocuparea care trebuie să fie fundamentul creștinului adevărat. Noi primim de la Dumnezeu anumite daruri. Viață, timp, finanțe, familie și așa mai departe. În momentul în care preocuparea ta este ca din tot ce ai, întotdeauna partea cea mai bună să o dai lui Dumnezeu. Din timpul tău, partea cea mai bună din timp să o dai lui Dumnezeu. Din finanțele tale sau familia ta, acțiunile tale, din tot ce... Asta face un creștin. Este preocupat de bine. Este preocupat de cel care stă în spatele binului de Dumnezeu și darurile pe care le are și ce e mai bun din ceea ce are el să ofere pentru Dumnezeu, pentru oameni și așa mai departe.
Mulțumesc! Vă citesc din Deuteronomul 30 niște făgăduințe minunate pe care Dumnezeu îi le adresează poporului. Auziți, sunt foarte frumoase, o să citesc puțin trunchiat. Domnul Dumnezeul tău te va strânge iarăși din mijlocul tuturor popoarelor la care te va împrăștia. Versetul 4. Chiar dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău și acolo se va duce să te caute. Versetul 5. Domnul Dumnezeul tău te va aduce în țara pe care o stăpâneau părinții tăi. Îți va face bine, te va înmulți mai mult decât părinții tăi. Versetul 9. Domnul se va bucura din nou de fericirea ta, cum se bucura de fericirea părinților tăi. Este și o condiție pentru împlinirea acestor promisiuni?
Da. Dacă n-am fost convingător prin ceea ce am spus mai devreme, rezum cuvintele Bibliei din versetul 2, de aici, din capitolul 30, care spune: dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău și dacă vei asculta de glasul lui din toată inima ta și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi, potrivit cu tot ce îți poruncise.
Recunosc că n-am citit cuvintele acestea.
Tot ce ai, da? Întoarce-te la Domnul din toată inima, exact ce spuneam mai devreme, tot ce ai mai bun, pune-le în slujba lui Dumnezeu și ale oamenilor. Tu, familia ta, tu, întoarce-te din toată inima, tu și copiii tăi.
Adevărata pocăință inversează blestemul adus de încăpățânare și rămâi surprins cum Dumnezeu așează înaintea poporului care sunt rezultatele neascultării, totodată prezintă și vestea cea bună că are un plan de restaurare, dar îi oferă și soluțiile și spune concret, e nevoie de această întoarcere. M-a surprins în versetul 6 că spune, Domnul Dumnezeul tău îți va tăia împrejur inima ta și inima seminției tale. Ce înseamnă să stai inima? La un moment dat să însuflețească acea sensibilitate spirituală, să fii conștient că în jurul tău sunt evenimente, se întâmplă fapte care în cele din urmă te ajută să descoperi cine este Dumnezeu. Și putem avea în atenție o imagine simplă cu acea călătorie sau cu acel traseu pe care merge cineva și rămân urme. Și Dumnezeu spune, uite, te vei întoarce pe acolo și vei vedea cât de bine a fost când tu ai mers în direcția potrivită și ai avut parte de binecuvântare. E nevoie de această întoarcere. Asta înseamnă doar tu să hotărăști că vrei să asculte Dumnezeu.
Am un paradox și o să vi-l citesc, l-am auzit în multe biserici, sună așa, cu cât ești mai departe de Dumnezeu, cu atât ești mai vinovat. E corect până aici?
Da.
Te temi să vii la Dumnezeu, judecătorul care te-a zdrobit. Și tocmai atunci, când ești cel mai mare păcătos, atunci te întorci. Este o contradicție între ceea ce simți și invitația lui Dumnezeu. Și ciclul acesta merge mai departe.
Nu este nicio contradicție între ceea ce simți. Pentru că ar trebui să comparăm, bine, ca să putem să facem mai înțeleasă sau mai înțeles acest aparent paradox. Hai să asociem păcatul cu durerea. Dar hai să vorbim despre durere. Că fiecare om tratează durerea în mod diferit. Dar așa, omul la modul clasic. Când are o durere mai mică, o neglijează. E, lasă că pot să trăiesc și cu asta. Apoi, durerea vine din ce în ce mai acută, mai suportă și atunci când durerea devine insuportabilă, zice, băi, nu mai pot, gata, mă duc la medic, plătesc cât o fi, mă duc mâine, gata, mă operez, să-mi scoate, să scap de durerea asta. Unii fac lucrul acesta. Din păcate, alții zic, măcar că mor de durere, dar la medic nu mă duc.
Le teamă.
Exact așa se întâmplă cu păcatul. De aceea pare așa paradoxal că cu cât ești mai departe de Dumnezeu, cu atât simți apăsarea păcatului mai puternic. Păi așa este. Pentru că păcatul este ca durerea. Cu cât te doare mai mult sau cu cât te doare mai puțin, zice, lasă că merge și așa, e normal, nu e nicio problemă. Cu cât te depărtezi de Dumnezeu, păcatul e mai acut. Durerea, povara păcatului e din ce în ce mai mare. Până la un moment dat când zici, băi, nu mai pot, cum a făcut fiul risipitor, nu mai pot, gata, mă voi întoarce, mă duc la tatăl meu, Și ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Dar, din păcate, nu toți oamenii, la fel cum tratăm durerea, așa tratăm și păcatul. Unii, când ajung în disperare, zic, gata, mă pocăiesc, mă întorc la Domnul, nu mai suport păcatul. Dar unii zic, decât să mă întorc la Domnul, decât să mă duc la doctor să scap de durere, mai bine mor. Și preferă să moară așa.
Ce să spun, îmi place mult cum ai explicat, foarte mult îmi place, dar sunt oameni care zic, mă mai primește pe mine Dumnezeu la câte am făcut, sunt cel mai mare păcătos.
Aș fi vrut să folosesc două imagini din viața reală. Am întâlnit pe cineva care avea probleme de sănătate, probleme psihice și am vorbit cu cineva care lucra în domeniu. Am stabilit ora ca să meargă la consultație și n-a venit. Și atunci am vorbit cu cadrul medical și am zis, data viitoare merg eu să-l iau. Și m-a surprins reacția celui care lucrează în domeniu. Nu e nevoie, că dacă el nu este convins că are nevoie de tratament, îl aduci degeaba. Doi, un copil, un adult, tânăr, adult, a plecat de acasă. Părinții au fost disperați, l-au căutat, l-au găsit, poliția a fost gata să ofere informații necesare, este acolo. Să-l aducem înapoi. Și tatăl a zis, nu, am vrut să știu că e în viață, că e bine, pentru că dacă l-aduceți înapoi, mâine, poi mâine o să-mi strice, am vrut să fiu fericit, am vrut să mă bucur de viață și m-a sforțat. Cele două imagini ne arată, de fapt, ce înseamnă depărtarea de Dumnezeu. Te depărtezi de Dumnezeu și s-ar putea, când ai făcut 10 pași, să nu conștientizezi că ai nevoie de El. Dar trebuie să ajungi la un așa nivel încât să zici, Doamne, sunt prea departe de Tine. Acum vreau cu adevărat ca să faci ceva în viața mea. Mi-a plăcut ceea ce am găsit scris în cartea Poate omul să trăiască fără Dumnezeu. Doar Dumnezeu ne smerește fără să ne umilească și ne înalță fără să ne măgulească. Adică e ceva care nu poate fi explicat. Dar Dumnezeul acesta care ne cheamă la El nu vrea să-și bată joc de noi, nu vrea să ne jignească, ci din contră vrea să ne ridice de la statutul pe care îl avem.
Mă adresez acum miilor de instructori care sper că ne urmăresc în aceste momente. Dumneavoastră veți preda sâmbăta viitoare această lecție în bisericile adventiste. V-aș ruga cu toată prețuirea să gândiți o formă de a comunica cu toți membrii grupei la care predați în fiecare sâmbătă. Cu siguranță unii credincioși vor absenta de la biserică. Vă rog să-i căutați la telefon, comunicați cu ei în timpul săptămânii și oferiți-vă ajutorul. Trăim în vremuri îngrijorătoare. Un apel telefonic este un semn de mare prețuire. Vă rog, în cursul zilelor când pregătiți lecția pentru sâmbătă, acordați atenție în aceeași măsură atât grupei dumneavoastră, cât și întrebărilor din lecția pe care o studiați zi de zi. Dumnezeu să vă răsplătească și să vă binecuvânteze împreună cu toți cei pe care îi învățați din Biblie. Mergem la secțiunea despre iertarea lui Dumnezeu, cum ne putem întoarce la El. O întrebare de substanță ar fi, de ce ne iartă Dumnezeu? Care sunt motivele pentru care ne iartă?
Vă citi un text din Biblie, 1 Ioan 1,9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă luăm doar acest text din Biblie, descoperim că El este credincios și drept. În altă parte, în Isaia 43,4, profetul spune, de aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Și în Psalmul 130, versetul 4, se amintește că la tine este iertare ca să fii de temut. De ce să ne ierte Dumnezeu? Pentru că este drept, pentru că este credincios, dar în spate este iubirea. Mi-a plăcut ceea ce spunea cineva, că nu cu ele l-au ținut pe cruce pe Domnul Hristos, ci dragostea față de omenire. Pentru că acolo am descoperit și legea, am descoperit și harul, iar rezumând totul, am văzut iubirea lui Dumnezeu pentru omenirea căzută.
Am observat că n-ai spus nimic despre om, despre păcătos. Tu ai zis numai despre Dumnezeu, despre credincioșia lui, dreptatea lui. Acestea sunt motivele. Hai să-l ascultăm și pe Bogdan.
Păi asta vreau să spun. Dacă ar fi mai citit colegul meu... Nu, n-a greșit. Nu? A greșit că a citit prea puține texte. Dar dacă ar fi mai citit încă 100 de texte, toate motivele ar fi fost tot legate de Dumnezeu. Practic, omul n-are niciun motiv, adică, pardon, mai bine zis, ca să mă exprim corect, nu există niciun motiv pentru Dumnezeu din partea noastră ca să ne ierte. Noi nu-i dăm motive lui Dumnezeu. Toate motivele țin de El, de iubirea Lui, de faptul că ține la noi și vrea să facă ceva, vrea să facă ceva din noi. E o dragoste neînțeleasă și pentru omul care nu-L iubește pe Dumnezeu, dragostea aceasta este chiar enervantă. Da, oamenii sunt, așa cum unii oameni sunt enervați și au deranjați de iubirea altor oameni, sunt soți enervați de iubirea soției, soții enervate de iubirea soților, așa zis creștini care îi enervează dacă vrei să te rogi cu ei sau dacă le spui că te rogi pentru ei, adică pur și simplu lucrurile frumoase pe care le faci devin enervante pentru că nu sunt înțelese. Până la urmă și pentru noi ca oameni, dacă nu facem un efort să credem în Dumnezeu că ce face El e bine, și spre, adică să ne uităm și în experiența noastră și în experiența altora, dragostea aceasta neînțeleasă pe care o oferă Dumnezeu și este motivul principal pentru care ne iartă, e o dragoste enervantă, va deveni în cele din urmă.
Aș sublinia această idee că... Vrei să adaugi?
Nu.
Aș sublinia ideea aceasta că nu există nimic în noi care să justifice iertarea exact. Lui Dumnezeu. Și atunci întrebarea este, vorbim despre întoarcerea la Dumnezeu, putem noi să ne pocăim, să ne întoarcem la Dumnezeu? Știți că aș prefera acel răspuns din două litere, dar aș prefera să argumentați, poate. Putem să ne întoarcem la Dumnezeu?
Așa cum poate pardusul să-și schimbe petele sau etiopienul să-și schimbe pielea.
Adică dacă, nu.
Adică nu. Adică e imposibil. Păi nu stă. Cum să facem lucrul acesta? Sub ce formă?
Nici măcar nu ne putem întoarce la Dumnezeu, spui
nu,
tu.
Nu putem să ne întoarcem la Dumnezeu. Nu putem să ne întoarcem la Dumnezeu pentru că noi nu avem capacitatea necesară. Întoarcerea la Dumnezeu este tot o lucrare a lui Dumnezeu în noi. Practic, este vorba de exercitarea voinței, da? Că Dumnezeu ne-a dat darul acesta și prin voința aceasta, prin care Dumnezeu lucrează, se poate întâmpla această realitate. Să ne întoarcem la Dumnezeu. În noi nu există putere. Putem să alegem. Dumnezeu ne-a dat capacitatea de alegere. Vedeți, ca să vedeți ce vine de la Dumnezeu și ce vine de la noi. Așa. Dumnezeu vine cu tot arsenalul și ne spune, vă pun în față binele și rău, da? Și ne și spune ce înseamnă binele, ce înseamnă rău, unde duce binele, unde duce rău. Apoi al doilea, deci după ce ne pune în față aceste lucruri, al doilea lucru, după ce ne explică ce înseamnă fiecare, ne spune ce să alegem. Adică ne dă și indicații, uite, alegeți viața, alegeți binele și așa mai departe. Și mai face și al treilea lucru. Vă dau și puterea, vă dau și înfăptuirea, vă dau și voința, vă dau și resursele de care aveți nevoie. Practic, ce, noi nu avem ce să facem decât să zicem da, atât. Atât poate să facă omul. Să zic, da, Doamne, vreau. În rest, toată chestiunea aceasta este deținută de Dumnezeu.
Florin, tu cum citești
în Biblie? Și dacă ar trebui să completez la ceea ce a spus colegul, vreau să citesc din nou din cartea Calea către Hristos, scrisă de Ellen White, în care se amintește că se poate ajunge la o anumită schimbare fără Dumnezeu. Doar că acea schimbare este limitată. Rău. Și autoarea aceasta spune educația, cultura, exercitarea voinței, efortul omenești, toate acestea au sfera lor de acțiune, dar aici ele sunt cu totul fără putere. Ele pot produce o corectă comportare exterioară, dar nu pot schimba inima, adică izvoarele vieții. Poți să faci ceva fără Dumnezeu, dar nu se produce până la urmă transformarea aceea acolo unde este necesar, în interior. Din cauza aceasta, noi venim la Dumnezeu și spunem, Doamne, ce să-ți ofer? Și Dumnezeu spune, dăm inima ta, adică dăm până la urmă centrul de comandă în așa fel încât să poți să lucrezi în toate direcțiile tale.
Ce speranță au cele mai grave cazuri sau recidiviștii care parcurg aceste cicluri ale păcatului?
Le-aș da 3 sfaturi.
1.
Să nu renunțe. Oricât ar fi de greu, chiar dacă au căzut de 1000 de ori, de 10.000 de ori, chiar dacă au căzut, nu renunța. Nu renunța.
2.
2. Nu renunța, nu doar la a renunța la păcat, nu renunța la dorința de a-L birui într-o zi. Într-o zi se va întâmpla lucrul acesta, pentru că dacă renunți la dorință, degeaba ai putere, adică nu lucrurile. Și al treilea lucru, nu o face singur. Nu o face prin puterea ta. indiferent cât de jos ești, indiferent de câte ori ai încercat să te ridici, nu renunța la luptă, nu renunța la dorința de a deveni biruitor și, cel mai important, nu încerca să faci lucrul acesta singur prin puterea ta.
Cred că ai motivat foarte bine. Ce să facă recidiviștii?
Să aibă în atenție ceea ce spune Biblia, că Dumnezeu nu obosește iertând. Și dacă în inima lor a apărut această dorință să se întoarcă la Dumnezeu, e vestea cea bună. Dar să nu-și facă un calcul omenesc așa, mă duc atât de departe încât mă voi întoarce într-o zi la Dumnezeu. Pentru că viața noastră nu depinde de noi, ci depinde tot de El. Și s-ar putea să ne depărtăm atât de mult încât să ne pierdem sensibilitatea și totodată să nu mai auzim chemările lui Dumnezeu. Și cred că este vital să aibă curaj să spună: Doamne, mulțumesc că mă primești, dar am în atenție până la urmă păstrarea legăturii zilnice cu El.
Mulțumesc. Ce indicii putem avea că avem de-a face cu o pocăință autentică? Am înțeles eu de la voi că pocăința este darul lui Dumnezeu. De fapt, era și textul din Biblie că pe acest Iisus Dumnezeu l-a făcut mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Este din Faptele 5:31. Deci este un dar. Această pocăință nu ne aparține. Nu ne atribuim meritele unei schimbări în viața noastră, dar totuși sunt multe întoarceri la Dumnezeu false sau nu cu toată inima. Și aș vrea să mă ajutați să înțeleg cum arată o pocăință adevărată. Cum pot să simt că totuși avem de-a face cu ceva autentic, că omul chiar se întoarce la Dumnezeu?
Este o definiție clasică, pot spune, a pocăinței. Pocăința este o părere de rău față de păcatele săvârșite și o oferire de a le mai face. Trebuie să ai în atenție viața ta și știți cum e, noi suntem aceia care putem să facem cel mai repede radiografia. Adică tristețea va fi înlocuită cu bucuria, până la urmă nesiguranța cu siguranța, gândurile nepotrivite vor fi până la urmă înlocuite cu gândurile curate, atitudinea nepotrivită din familie până la urmă va însemna un comportament diferit, în așa fel încât ceilalți se întrebe ce s-a întâmplat cu tine, la serviciu.
Adică
iar
ceilalți văd,
adică
obligatoriu.
Ceilalți văd. Tu nu trebuie să-ți amintești, să-ți iei o pancardă, eu m-am pocăit, în viața mea are loc acest proces. Se va observa. Dacă pocăința este falsă, timpul va demonstra lucrul acesta. Pentru că poți să te pocăiești ca să impresionezi pe cineva, poți să te pocăiești ca să te căsătorești, poți să te pocăiești ca să ai anumite avantaje. Dar înaintea lui Dumnezeu, El spune, Biblia cunoaște inima. Din cauza aceasta trebuie să zic: Doamne, s-a produs o schimbare în viața mea. Pentru că pocăința până la urmă schimbă mentalitatea, gândirea, modul cum te raportezi la viață. De exemplu, dacă ai viciul acesta al fumatului, pentru tine, înainte să-L cunoști pe Dumnezeu, țigara înseamnă totul. Dar după ce l-ai cunoscut pe Dumnezeu, îți dai seama că nu mai reprezintă niciun interes.
Cum este, Bogdan, ca pastor adventist, examinezi oameni care spun că s-au pocăit și vor să intre în biserica adventistă? Cum îți dai seama că s-au pocăit cu adevărat, că s-au întors la Dumnezeu?
Aș spune ceva care ne poate conștientiza și în privința pocăinței altora și în privința pocăinței noastre. Pentru că sunt oameni care se consideră pocăiți și se păcălesc singuri. Ca să nu lungesc foarte mult răspunsul, din nou l-aș împărți în trei idei. În primul rând, preocuparea. Da? Pocăința arată, dacă ești pocăit, arată că ești preocupat de bine. Și când ești preocupat, atunci îți aloci timp pentru anumite lucruri, ai inițiativă și așa mai departe. Cu asta nu prea poți să păcălești foarte mult timp. Da? Deci, indiciile unei pocăințe sunt legate de preocupările pe care le ai. Vei avea alte valori, altfel îți vei cheltui energia și resursele. Al doilea lucru, provocări. În provocări se vede și mai clar dacă ești pocăit tu sau altul e pocăit. E un test. Când treci prin criză. Pentru că atunci când îți merge bine, s-ar putea să ai preocupări frumoase. Să te preocupi ce bine este, hai să dau și la alții, hai să fac, hai de să... Da? E, da, când treci prin crize, dacă nu ai experimentat adevărata pocăință, s-a dus tot țelul tău de a fi preocupat de bine.
Deci în încercare.
Da. Deci preocupările, provocările și al treilea lucru foarte, foarte delicat și sensibil este autocritica. Un om pocăit întotdeauna își asumă responsabilitatea. Când a greșit, a greșit, nu încearcă să se scuze, bine am greșit, dar să știi că n-am greșit chiar așa, dar ai fost și tu vinovat. Nu! Măi omule, dacă ești pocăit, dacă îți pare rău, pur și simplu îți asumi această responsabilitate, îți faci tot timpul, ești într-o cercetare cu tine însuți, nu cauți vinovați în alte părți, ești autocritic și în felul bun și în felul rău, în sensul că dacă sunt anumite lucruri bune pe care le-ai făcut, nu să zici, bă, nu le-am făcut eu. Ba da, Dumnezeu le-a făcut prin tine și le-ai făcut, nu trebuie să te lauzi cu ele, dar le-ai observat și trebuie să spui, uite, astăzi am făcut un lucru bun. Trebuie să existe și genul acesta de cercetare sau autocercetare.
Citesc din Matei, capitolul 3, Domnul Iisus spunea, sunt cuvintele Lui, erau cuvinte aspre către farisei, faceți roade vrednice de pocăința voastră, adică dovediți faptul că sunteți convertiți. Ce mesaj a avut Domnul Iisus în esență despre pocăință, despre...
Noi descoperim în pasajele respective că Ioan, care boteza mulți oameni, chiar este supărat la un moment dat, că au venit să se boteze, adică să facă un ritual, să se bazeze pe o anumită formă, fără ca în viața lor să fie schimbare. Adică a veni la Dumnezeu și a te pocăi înseamnă în cele din urmă să fii alt om. Și dacă Ioan Botezătorul începe până la urmă predica sa simplu, pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este aproape, Domnul Hristos repetă lucrul acesta, oamenii din vremea respectivă aveau nevoie de această transformare, de această schimbare de direcție. Acum, dacă ar trebui să luăm etapele pocăinței, studiind Biblia și descoperind anumite pasaje, vom vedea că primul lucru important este recunoașterea păcătoșeniei. De aceea, Petru la un dat spune... pleacă de la mine că sunt un om păcătos și Domnul Hristos spune, am nevoie de omul acesta, Petru care recunoaște că depinde de altcineva. Doi, este nevoie de părere de rău, adică ți-ai recunoscut vina, am vorbit nepotrivit, am făcut o faptă neînțeleaptă, dar îți pare rău, a fi a doua etapă. A treia etapă, mărturisirea. Vii și spui, s-ar putea să-L superi pe Dumnezeu sau s-ar putea să superi pe cel de lângă tine. Să ai curaj, uite, în ziua respectivă am avut atitudinea care până la urmă nu te-a onorat. Îmi pare rău. După mărturisire urmează renunțarea sau lepădarea la păcat, iar la final merită să mergem la ultima etapă și anume predarea, numim noi. Ce înseamnă asta? Să zici, Doamne, am nevoie de Tine, uite, am greșit, am urmat traseul acesta pentru vindecare, dar am nevoie de susținerea Ta, am nevoie de înțelepciunea Ta, pentru că Mântuitorul îți spunea ucenicilor, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Când vine ispita? Că dacă ar veni la o anumită oră sau într-un anumit loc, ne-am ferit de ora respectivă sau de locul acela, dar oricând Satana ne atacă.
Domnul Hristos vorbește despre pocăință, dar vorbește mai puțin. Și am observat că atunci când vorbește, leagă pocăința de împărăția cerurilor, despre care vorbește mult mai mult. Ceea ce vrea Domnul Hristos să transmită este că dacă n-ai un motiv serios pentru care să te pocăiești, așa cum este împărăția cerurilor, atunci pocăința aceea va fi imposibil de realizat. Mai mult decât atât, adevărata pocăință nu trebuie să se concentreze doar pe jalea aceasta față de păcatele pe care le-ai făcut, ia uite ce am făcut, ia uite ce rău sunt și așa mai departe. Adevărata pocăință trebuie la un moment dat să se concentreze asupra împărăției lui Dumnezeu, pentru că asta spune Domnul Hristos. Chiar și în privința pocăinței, căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea sa și inclusiv pocăința. Toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra, vor veni de la sine.
Uite că vorbind, a trebuit să mă pocăiesc și eu când am auzit spunând că Domnul Iisus vorbește mai puțin despre pocăință, mi-am dat seama că am făcut o mare greșeală în Matei 3, cuvintele faceți, dar roade vrednice de pocăința voastră nu îi aparțin Domnului Iisus și era bine dacă m-ați fi corectat atunci. Primul care a venit cu această idee a pocăinței publice a fost Ioan Botezătorul. Mulțumim pentru înțelegere și dumneavoastră. Am aici la studiul de joi un titlu, spune pocăiți-vă și convertiți-vă. Sunt două lucruri diferite, ca să lămurim pe scurt, dacă s-ar putea.
Ca Ca să dau așa un răspuns foarte scurt, potrivit cu înțelegerea mea, când vorbim ambele, ca să fie clar, ambele au în esență același mesaj, schimbarea. Și când vorbim despre pocăință, este vorba tot de schimbare, și când vorbim despre convertire, vorbim tot despre schimbare. Dacă, așa cum, dacă intrăm în etimologia cuvântului, da, pocăință vine metanoia, înseamnă schimbarea minții, cu alte cuvinte, sau mai bine zis, schimbarea direcției, da? Întoarceți-vă la Domnul, pocăiți-vă, da? A te pocăi înseamnă a schimba direcția, iar a te converti înseamnă a-ți schimba valorile, principiile.
E frumos. Florin, tu cum zici? Pocăiți-vă și convertiți-vă.
Da, e clar că sunt două perspective asemănătoare. Eu mă gândeam că am putea să avem în vedere următoarea variantă. Faptul că te pocăiești, te-ai schimbat, doar că la un moment dat ai nevoie de cineva care să te ajute și tu vii la Dumnezeu și spui, Doamne, e nevoie ca Tu să mă susții pentru ca până la urmă convertirea aceasta să fie de durată și să fie pe termen mai lung. Acum este interesant că asemănarea cu Domnul Hristos nu se face prin imitare, ci prin locuire. Adică El să locuiască în viața schimbare noastră ca în cele din urmă să se producă schimbarea. Oricare termen am folosi, Dumnezeu știe că noi suntem răi și că avem nevoie de El. Iar societatea de astăzi, într-un fel, vrea să dea la o parte valorile, principiile, ca toți oamenii să fie considerați buni, că nu au nevoie de schimbare și că n-au nevoie de pocăință.
Deci e și repetiția mama învățăturii, pocăiți-vă și convertiți-vă. O întrebare doar pentru unul dintre voi. Ai spus tu, Bogdan, mai devreme că este în regulă să-ți faci autocritica. Sunt oameni care simt regret pentru un păcat săvârșit cu foarte mult timp în urmă, cu 10 ani, de exemplu. E normal asta?
Eu zic că e normal pentru că Dumnezeu ne-a dat un ceas, dacă putem spune așa, și anume conștiința. Am întâlnit o astfel de situație când cineva m-a chemat, era în vârstă, era bolnavă și mi-a mărturisit un păcat pe care l-a făcut în tinerețe. Și am rămas într-un fel speriat așa pentru că am descoperit că e o mărturisire sinceră, dar era semn că Dumnezeu a lucrat în viața acelei persoane. Nu contează cât timp a trecut. Faptul că în inima ta a apărut această dorință e dovadă clară că Dumnezeu vrea să facă curățenie și vrea în cele din urmă să ne mărturisim, pentru că Satana vrea să rămânem cu acele păcate nemărturisite și în ziua judecății să spună, de ce să-l primești în împărăția ta? De ce să fie de partea ta? Nu vezi că este un păcat pe care nu l-a mărturisit, care îl condamnă?
Până la urmă și Petru a cerut să fie răsărit cu capul în jos, spune o tradiție creștină, tot din regret pentru păcatul trădării. Bogdan, sâmbătă este ziua prevenirii violenței în Biserica Adventistă și te-aș ruga să îmi spui cum se pocăiește un român, de exemplu, care își abuzează soția, sau un creștin care este foarte agresiv verbal față de semenii lui. Cum ar arăta pocăința practic pentru acest om? Pentru acești oameni? Sau pentru unul dintre ei?
Pentru toți. Pocăința sau procesul pocăinței începe atunci când omul acesta simte o repulsie nu față de persoana pe care o abuzează, ci față de ceea ce face el. E greu să abordezi un om și să-l pocăiești când lui îi place ceea ce face. E destul de dificil să ții o consiliere pe micile ecrane în 2 minute. Însă, dacă omul respectiv ar iubi și ar înțelege că lucrurile pe care el le face creează durere, creează suferință, măcar atunci ar fi un început și de aici putem să vorbim, da? De aici putem să vorbim despre o fază incipientă a pocăinței. Da, chiar dacă nu-ți mai place, dar pentru că ai făcut atât de mult timp, ai un instinct să faci lucrul acesta. Ai nevoie să ceri ajutor de la Dumnezeu. Și putem să rezumăm acum în câteva cuvinte tot ce am spus în ora aceasta, da? Trebuie să ai autocritică față de tine, da? Trebuie să fii preocupat atât de binele altora, cât și de binele tău veșnic, nu doar parțial, da? Nu face lucrul acesta prin puterea ta, cere ajutor de la Dumnezeu, roagă-te să-ți dea putere să urăști astfel de lucruri pe care le faci și abia după aceea poți să începi un proces de curățire, de îmbunătățire, Și mai mult decât atât, caută să înlocuiești. În momentul în care îți vine să-i dai o palmă soției tale, ia-o în brațe și dă-i un pupic.
Mulțumesc. Florin, ai încercat un răspuns foarte scurt.
E important să dea la o parte ambiția, mândria, orgolul acesta care până la urmă se manifestă la toți. Dacă plecăm de la acest nivel, sunt vinovat și vreau schimbare, se poate. Dacă nu, voi găsi scuze că și ea merită la un dat să mai sau mă provoacă în unele situații și pleci într-o direcție nepotrivită. Dumnezeu poate să te simbe și pe tine, doar trebuie să vrei.
Să dea Dumnezeu, vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru răspunsuri. Adevărata știință a științelor este schimbarea minții și a caracterului. Fără să ne constrângă, Dumnezeu face să se contopească voința noastră cu voința Lui. Iisus cunoaște cazul fiecărui om. Tu poate zici, sunt păcătos, foarte păcătos. Se poate să fie așa. Dar cu cât ești mai rău, cu atât ai mai mare nevoie de Iisus. Iisus nu spune nimănui despre tainele inimii tale care vrei să rămână ascunse, ci te invită să prinzi curaj. Renunță la orgoliu și vino la Iisus, la fel ca cel mai mare păcătos. Lasă-te atras de iubirea Domnului. Nu te împotrivi când știi că Dumnezeu te cheamă. Pocăiește-te de păcatele care l-au răstignit pe Mântuitorul și după aceea, gândurile și dorințele tale nu vor mai fi la fel de importante. Vei cunoaște voia lui Dumnezeu și aceasta te va face fericit. Dacă l-ai căutat pe Dumnezeu în multe locuri, dar niciodată în Biserica Adventistă, te invit să faci și această încercare. Poate că ți-a plăcut dezbaterea noastră și încă nu ai vizitat biserica unde ținem aceste lecții. Vino să ne cunoaștem. Este o invitație la fericire, pentru că cel mai fericit stil de viață este cu Dumnezeu. Până data viitoare, mă rog să ai o viață frumoasă. La revedere!